Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda jurnalistleriň derňewi Berdimuhammedowlaryň uçar flotuna täze has kaşan avio ulogun goşulanlygyny ýüze çykardy. Lebagyň mekteplerine erkek mualimler giyjelerine nowatçylyga çykmaga mezbur edilýär. Mekteplerde okuwçylaryň bir-birine azar berýän ýagdaýlar köpelýär we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Rus koşunları 10 oktyabrga geçilýän gezi Ukrainanın infrastruktura desgalaryna hüjüm etdiler deyip Ukrainanın prezident edarasynyň başlygy Andrey Yermak habar berdi. Kiyev we Zaporijja giň gerimli hüjüme sebäpkar boldy. Raýat nişanalaryna we adamlara raketalar we pilotsuz uçurlar bilen zarur mowy dowam etdirýärler. Hatta Hamas hem atyşy bir hetmäge ukyply. Ýöne Putin herlikçe beýle däl. Russiýa garşy has köpçülükleriň görülmegi gerek dip ol sözünün üstüne yetirdi. Kiyevin hakimi Vital Klitschko Peçerski etrafına edilen hücum neticesinde 17 katlı binada yangın turanlığını 6. ve 7. kattaki kvartiraları ot yalının kapla havalanlığını havar verdi. Kolosevsk etrafına 10 katlı binanın 5. katının fasadını ve pencerelerine ziyan etti. Desyansk etrafına urlan raketanın karınları Palklinka'nın oluyundaki açık yere kaçtı. 10 adam yaralandı. Möhüm infrastruktura desgalaryna edilen hüjüm netijesinde şäheriň çep kenar tarapy elektrik sygaldy. Mundan başga suw üpjünçiligi bilen baglanşykly meseleler hem ýüze çykdy. Zaporijja şäherinde ýaşaýyş ýerlerine we infrastruktura urulan pilotsuz uçar zarbalary netijesinde 7 ýaşly çagy wepat boldy. 4 adam şol sanly ýogulan oglanyň ene tasy yaralandy diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorov habar berdi. Abasa we Avropa Birleşigi tarapından terror romasyny keskitlenen Hamas toporunun başlygy Halil Al-Qayya İsrail bilen urşun gutorunnygyny aýtdy diýip Reuters habar berdi. Agentlik Halil Al-Qayyanyň sözlerini salgylanyp İsrail bilen Hamas hereketiniň arasyndaky alalyşykda Rafah hereket geçelgesiniň iki tarapy hem açylmagynyň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy. Şeýle de alalyşyga laýyklykda İsrailiň tutsak edilen Palestinalylaryň ählisini boşatmagy göz öňünde tutulýar. Mundan öň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump ötün agşam İsrail bilen Hamas toporunyň arasyndaky konflikti soňlamakda düýüpli öňegdişligiň gazanylanlygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä ýaraşyk galalaşygyna Misirde gol çekler. Trump'ın öňdäki dinç günlerini bir ýere sapar etmegini garaşylýar. Ol Gaza'nın doğruluğunu tereden kurulacaktuğunu aitti. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin duşenmede Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev filan bolun duşluğunu Azerbaycan'ın kova yorlarının 2024 yılın dekabrına yıkılan yorluğusu sorunun Rusya'nın kova yorluğusunun atan raketalar sebepli helakçılığı uçuranlığını tasdik etti. 2024 yılın 25. dekabrına yıkılan Azerbaycan'ın uçuruna Baku'dan Grozna uçup geliyen vatının Rusiyanın hova giyinişliğinin çeğinine ziyan yetirildi. Bu hadisede 38 adam vefat oldu. Putin bolup geçen vakalar vardı, öz versiyasını beyan etti. Ol Rusiyanın hova yorukçularının 3 tane Ukrayn pilotsuz uçarını nişana aranlığını, sonra Azerbaycan hova yorularının uçarından bir neçe metr ağırlıkta yarılan 2 raketani atanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre uçar urluptur. Yönü onu göne atılan büyüksücü sövüş elementlerde ýerle garlylar barıp degipdir. Bizim borcumuz yeni bir gezek kaytalayarın. Biz turuwaşdan bolup geçen zatlara objektiv baha vermek we onun hakiki sebebini oglan etmek barada gepleşdik dip Putin aýtdy. Gürrüňsiz, şeýle pazgaly ýagdaýlarda öwgüden dolmak goýunça edilýän ähli talap Russiýa tarapyndan berza edilýär we ähli resmiýleriň hereketlerine kanun taýdan baha berilýär dip Rus prezidenti sözüniň üstüne ýetirdi. Gürjistanyň içeri işler ministriniň ornatary Aleksandr Darakhvalidze 9-njy oktýabr agşamy şäher saýlawlarynyň gününi ýene 8 protestçiniň tutsak edilendigini habar berdi. 4-njy oktýabrda Gürjistanyň yerli hökümet saýlawlary geçirildi. Şol gün Tbilisi'de hökümeti parahatçylykly agdyrmak maksady bilen protest üýüşmeleri gurulýar. Jemi 40-dan ugrak adamyň tutsak edilendigini aýdylýar. Siz soňky habarlardan